Eplayer Azatlyk Radiosi. Öýüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Ahalyň täze merkezine öňkü prezidentiň lakamy, arkada at takyldy. Türkmenistan polisiýa özegçiligini duýuşlandyryp, täze ýyl bayramçylygyna taýýarlanýar. Türkmen awatdy köçe söwdügärleri täze wazaryň goloýundan kowlaýar we beýlek täzelikler. Ozaly soň habarlar dinläň. Olar bilen sizi men, Ýogşan Anurwan tans edýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski uruş wagtyna ABŞ Kongresiniň bilelikdäki mejlisiniň neden çykyşyny kanun çykarjylara we ähli Amerikara ýüzlenip öz ýurduny harwy we maliýe kömegi bilen gollamagy dogam etdirmäge çagyrdy. Şeýledir öz ýurdunyň Russiýaga garşy özüniň aman galmagy üçin sögüşýändigini. Egerde ýeňiş galanyp bilmeseler azat dünýä şol sanly Birleşen Ştatlara hem hökm salynyp bilinjekdigini öýdürdi. Zelenski 21-nji dekabrda wekiller öýüniň minberinden 22 minutlyk çykyşyny Ukrainanyň has howa ýaraglanan Rus goşunyna garşy sögüşde ýeňiş galanyp biljekdigini aýtdy. Ýöne gutornukly ýeňiş galanmak üçin ABŞ-nyň harwy we maliýe kömeginiň aýgytly rol oýnajakdygyny hem sözüne goşdy. Amerikan Kongresi Rusiyani agresiv yurt tökmünü ikrar etmek mümkünçülüğünü veren kanun taslamasını tayyarlayar. Bir zekil nesirinin yazmağına göre Prezident Joe Biden'in administrasiyasının Moskvani terrorçuluğun himayetkari hükmünü ikrar etmek istemediliğine cevap olmalı. Resnamanın taslaması aktan bilen Kongresin yolbaşılarının arasında ara alınıp maslahatlaşılıyor deyip nesir Respublikan Partiyanın vekillerinin kömökçüsü olup işleyen çeşmeleri sarılanıp xabar verdi. Bu kanun taslaması kabul edilen yağdayını Aktam'ın Rus resmilerine karşı sanksiye girizmek mümkünçülüğü köpöler. Zekil Nesri kanun taslamasının nuskosunu ele sarlı. Onun aydınlığına göre ABŞ'nın prezidenti Ukrayna hücum bilen bağlanışıklı İslenlik devleti agresiv yurt deyip ilan edip biler. Bir yerde gururun dinever Moskva varadı del. Eysen bu uruştaki yaranlar Minsk ve Tehran varadı hem bolup biler. 2023-nji ýylyň ýazynyna Özbegistanyň konstitusiýasyna üýtgetmek girizmek goýunça referendum geçirmek meýilleşdirilýär diýip Azatlygyň Özbeg gullugynyň iki çeşmesi biri-birinden habarsyz ýagdaýda maglumat berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä hökümet ses berişligi synçok mündä gatnaşsak awraýly mehmanlary çagyrmak üçin Günwatarın diplomatik kanallarının üstü bilen hereket edýär. Täze konstitusiýa kabul edilse, häzirki döwlet başdany Şawkat Mirziýoýewiň prezidentlik möhletine başdan başlamagyna mümkinçilik dörär we ol prezident saýlawlaryna ýene gatnaşyp biler. Referendum mart aýynyň ahyryna 2023-nji ýylyň aprel aýynyň başyna Nowruz bayramından soň geçirler. Häkimiýetler Ýewropa Birleşiginden, Angliýadan we ABŞ-dan synçy çagyrmagy meýilleşdirýär diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Ahal Öwüşgünleri Tans toporunun artisti Kuvat Çarguliyev, aydımçı devletgelli Amanlıyev, Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen hormatlı adlı takmak hakkındaki karara gol çekti. Hormatlı adın oları kazanılayan eğir dolu üstünlükleri ve ötüşleri, devletin dünyadaki belent a davrayını yokor derecede gasp etmeye, amala asırlayan özgörtmelerin manım azmuğunu giyinden açıp körközmeye koşan ulu koşantılar için berliyen gaydılıya. Devletgelli Amanlıyevin adi karasız havar çeşmelerine öngrak. Haçanlı Kurvan Ulu Berdim Komedun dörödeyen teğlaydımlar varadaki resmi havarlar peyda varanına belli oldu. Yağıtlasak Berdim Komedun 2011-nji ýylyň iýununda öz doğulan gününü sana menin ak güllerim atlı aydımını aýtdy. Türkmen Metduwaty bu aydımın prezidentin sözü sade esasında dörödülenliğini xabar verdi. Emma son ol aydımın bir neçe ýyl öň döwlet amanlygyny aýtmagyny toy gününü diýen atlyň YouTube'da goýulanlygy belli boldy. Emma türkmen resmileri prezidentin dörödön aydımının ogurluk bolmak ähtimarly barada çykan xabarlary ne tasdiklady ne de inkar etdi. Siz xabarlardan dinlediňiz.